Centro de Iniciativas de Turismo, un ano máis, en este caso unha reunión celebrada fai uns días, o pasado día 24 do mes de abril, pois esta xunta directiva tomou a decisión, o acordo, de nomear pregoeiro desta 45 edición da Festa do Salmón a don Carlos Acuña Castroviejo. Carlos Acuña Castroviejo é un catedrático, nacido en Santiago de Compostela, catedrático emérito hoxe de neurofisioloxía clínica no Hospital Clínico de Santiago, cunha trayectoria intelectual e científica envexable. Para falar, como prometín moi esquemáticamente, diría de Acuña Castroviejo que é o que poderíamos chamar unha eminencia.